helduden urteari begira jarriko gara, ala egin baitzen joan den astean aurkezpena, ja iragarri dute, maiatzaren 12an Ortzadarra lelopean herri urrats izanen da Senpereko lakuaren inguruan. Joan den astean aipatu bezala aurkezpena egin zuten eta urten berrikuntza batekin heldu da. Siaskaren Euskaran aldeko besta maketa lehiaketa batekin dator, hoxe berrikuntza. Gainera, Durangoko azokaren baitan eginen dute aurkezpena, lehiaketa honen aurkezpena. Jazkoa ez da isa atzentzeko eguna, euriak zapustu zuen 40. Urte urrena, eta Araba gunera mugatu zen jaz herri urrats. Halere, elkartasun eta sustengo handia izan zutela azpimarratu zuten aurtengo edizioa aurkezterakoan. Koldo Rodriguez herri urratsen koordinatzailearekin egonen gara bertsealdi batez. Koldo, egunon eta ongi etorri.
Egunon, ba eskerrik asko.
Bueno, badakit gainera Durangon zaudela.
Bai, egun hauetan Durangon egongo gara, bueno, euskal kulturaren hiriburua da Durango. Eta nola baitere, antolatu dugu maketa lehiaketa horren promozioa baliatuko dugu Durangoko egun hauek.
Gero xago ere solastatuko gara maketa lehiaketa horren inguruan, larun batean aurkeztuko duzue Durangoko azokan, ez da?
Bai, hori da, larun batean aurkeztuko dugu arratzeko 3:00 talaian, eta bueno, aurretik ere aurreko egunetan propaganda dute egiten ibiliko gara hemendik.
Bueno, herri urratsen data badugu, maiatzaren 12a. Eta lehentxago aipatu dut, jazko argazkia ezin burutik kendu zibili ginen, naiz eta beti aintzinera egin behar den, ez Koldo?
Bai, bueno, jazko irudiak oso gorrak izan ziren, egoera oso gorra zen. Baina, bueno, aurkezpenan ezen genuen bezala, herri urratxiki hori egiteko aukere izateak, bai? Eta ikustea nola jendeak erantzun zuen, egiten zuen eguraldiakin, Manola baitere indarreman digu eta horrek ekarri du, aurtengo herri urratzerako olako motivazio berezi bat. Ematen du, txikagetu behar gintuela eta guztiz kontrako izan da. Eta gero, bueno, horretaz aparte ere, ipatzekoa da, Euskal Herri osotik eta atzerritik jasotako sostengua, ez da? Mm-hmm. Eta, sostengu herri esker, zehazkari, diru kopuru edergat emanar izan zailola, kontutan eukita egunean bertan, eta genuen egoerarekin, iaia 200.000 euroko zulo bat eta zituriten ari ginala.
Hala ere, erran bezala, besa undila izan zen, Siaskaren 5. Kolegioa finantzatzeko izan zen, aurten ireki ditu ateak, Senperen bertan, 2024ko edizioak ere helburu batzuk izanen ditu, Koldo?
Herri urratzen ditela hiru helburu, ezta? Alde batetik helburu ekonomikoa, eta helburu ekonomiko hori aurten Bezkoitzeko ikastola eraikiteko izango da. Bigarrena aldarrikapena, eta aurten dirua nola doan ikusita, aldarrikapena bete-betean dator. Nola baiteko ikastolen aurkako aparjeite goera bat bizitzen ari gara iparraldean, Bezkoitze da kasua, Senpereko kolegioaren lurrekin gertatzen ari dena, eta bueno, nola baitere beti izan dugu herri urratz eguna aldarrikatzeko egun bat dela, ezta? Eta hori, aurten biak batuko dira, diru ere, Bezkoitzera joango da, baldin eta, ikastola ere egiten guztien baldin baden dute.
Eta eguna, pixko bat girotzeko ere, Neomak taldeak eginen duen ikanta aurkeztuko duzu maiatzean.
Ez, martxoan aurkeztuko dugu, martxoaren 5an, eguna jarria dugu. Eta azken urteetan gizona hota izan du abestiak, eta bueno, aurten argi geneukan emaztea hota izan bat zuela. Eta, bueno, gogoan genituen irudiak, ez da, Neomak izan zen lehen taldea, herri urrat berizi horretan arabagunean estenare igotzen, sekulako eurigia zabatzen artean, eta, bueno, irudia ditugu nola beraiek ere sufritzen zuten, ez da? Nola beraiek ere emosiakin negar egiten zuten, eta zen genuen, hemen dago abestia, ez da? Egunean bertan beraiekin izan genuen, eskintzen genien, onartu zuten, eta martxan dago eta nik uste dut oso abesti interesgarria izango dela.
Hoi da, kanta eta bideoklipa martxoren hasieran aurkeztuko dituzue.
Hori da.
Eta lehentxago ere badire ekimenak, adibidez Eguberrietako zozketa eginen duzue?
Zozketa bat egiten da urtero. Zari potoloak egoten dira, katxina Katxinan Bazkari bat, Nekaturreko asteburu bat, bueno, bai, zozketa gogo da. Gero, urtero bezala, aurten ere, Guazenek amargarren denboraldi estrenatu zuen, duela aste batzuk, eta azken urtetan egiten da, Guazenen azken atalaren aurre estrenaldia, edo nioan eloitzunen, eta aurten ere errepikatuko dugu. Hori izango da, justo,
urtarien
oita bostean, jazelekten. Hori da, eta bertan egongo dira aktoreak ere, eta bueno, apare, ba hori, azken atala ikuste, aurretik ikusteaz gain, ba aukera egongo da, ba aktorekin dantzatzeko, jolasteko, eta bueno, momentu goxo bat pasatzeko. Eta gero, bertso saioa. Eta bueno, berbitu gaur primizian, emango izuet, bertso saioaren data. Bertso saioa azkenean, otzaiaren 25ean izango da. Eta bueno, itzetik urratzera, azken urtetan ere, azken urtetan, kanboni, zenperen eginda, aurten itxasu da namagu, leku saldatzen gara, eta korrika kulturalekin elkarlanean izango da, segun aurten korrika urtea ere badugu, korrika urtea dugu, eta bueno, baina baki dugu indarrak batzea eta batera antolatzea ekimen
hori. Hori da, jakina da, korrika izan handela elduden urtean irundik abiatu, martxoren 14an eta 24an, Baionan, akitzeko.
Hori da, aurten hori ere korrekaren bukera ere tokatuko zaigu, eta bueno, ba, oso oso urte interesgarria izango da, euskara iragokionean, Ipar Euskal Herrian.
Herri urrats baino lehenago, beraz, hoiek guztiak giroa berotzeko lehen aipatu bezala?
Bai, bai, eta bueno, etorri daitezkeenak, ez da? Segurazki ekimen bat baino gehiago egongo da, gehiago, baina bueno, momentu honetan forma hartzen ari dira, ez genuen publiko egin nahi, baina baliteke eta segurenik ekimen gehiago ere egonen dira.
Gatozen orain, hasieran aipatu dugun maketa lehiaketa horretara, hori ere berrikuntza da, ez?
Bai, herri horretan gertatzen da gauza kurioso bat. Bai abestiarekin eta bai eszenarekin. Abestia egiteko izate ditu proposamenak egundaka. Eta gero, egunean bertan ere, herri horretan jotzeko ba, proposamenak ikusi ditugu ba, zientoka ere. Orduan, bueno, ikusten genuen, claro, beti jotzen dugula, ba, talda handietara, eta nola baitere, ba, hori importantea da. Baina ikusten genuen, euskal musika berria, ba, sekulako indarra hartzen ari dela, oso oso talde interesgarriak daudela Euskal Herrian, jende gaztea sekulako musika egiten ari dela, eta nola baitere, ba, euskal musika berri horri, ba, leku berezi bat egin nahi genion. Orduan, bueno, okurritu zitzaigun, ba, maketa lehiaketa bat antolatzea, eta maketa lehiaketa horren zaria da, ba, herri urratzen arabagunean edo nafarragunean jotzeko aukera, herri urratz egunean. Orduan, ba, bueno, martxan ipini ginen, maketa lehiaketa ezberdinak antolatzen dituzten erakundekin eta batzartu ginen, eta forma eman diogu. Orduan, ba, bueno, euskera zabezten duen edozein taldek, hori da baldintza bakarra, euskera zabeztea, aukera du, ba, maketa lehiaketa edo musika lehiaketa honetan parte hartzeko. Zer egin behar dute? Egin behar dutena da, hiru abesti gehienez, bidali, WeTransfer bidez, herri urratzen emailera, herriurratza@ikastola.eus, abenduaren hiruan euskaren egunarekin batera jarri zen martxan maketa lehiaketa eta urtarriaren 4an bukatuko da, aurkezteko epea, eta gero ba, epaimaia batuko da, eta otzaiaren hasieran emango dugu irabazlearen edo irabazleen izena. Ze aurre ikusten dugu ba bueno, kalitate handi egongo dela eta segurazki ba bi talde irabazle egoren direla aurre ikusten hori dugu. Eta bueno, hori da maketa lehiak eta azkenan helburua garbia eta da euskal eszena berriari ba herri urraz bezalako jaialdi erraldoi horretan ba lekua egitea.
Ba, ze horrea, herri urratzen jotzea. Koldo?
Bai, nik uste zari polita dala, ez da egunero sortzen den aukera bat, bai, eta, bueno, hemendik dei bat egineko nioke, ba, musika taldea duten gazte horiei, irresain gaztei, ba, ilusioa ingo balie, ba, maketa lehiaketan parte hartzera. Aztu zaitu zatea, maketa lehiaket honetan, badokekin dugula itzarmena, badok da berriaren musika webgunea, eta bertan igoko ditugu, ingo dugu zerrenda bat, eta hartuko duten talde guztiekin. Eta segurazki, oraindik forma hartzen ari da, aukera eukiko du jendeak ere, ba, gustoko duen abestia bozkatzeko.
Pena, ni lehiaketa horretan ezin naizela egon, ezin parte hartu zutelako musika talderik, Koldo?
Bueno, gaur egun oso erzara, ordenagailu batekin marabillak egin omen daitezke erraten dute.
Ala erraten dute, bai. Hori da, bertzei utziko diegu. Zuk aipatu bezala, gaztei eta ezain gaztei, denei.
Hori da, hori bai, baldintza euskera zabestea.
Hoixe, dudik ez. Hori abia puntu eta ardatz nagusia. Ba, bazen zer kontatu eta berri politak kontatu dizkigutzu, naiz eta zoritxarrez, ba, aktualitateak ere bertzelakoak erakutsi ez, hor aste honetan, ba, azterketak euskaraz egin nahirik bide edo eskubide horretan ezin aintzinera egin ez, Koldo?
Bai, atzu zaten genuen, ez da, pauso bat aurrera eta bi atzera gabiz, bernia hartatzen da bezkoiteko ikastolaren egoerarekin, zenpeleko kolegio elurrekin, badirudi, ba, bueno, ba, euskararen kontrako oldarraldi horrek ez duela bukararik, eta bueno, berriro ere, ez da esaten duguna, herri urratu baitu bi helburu, bat ekonomikoa, bestea aldarrikatzailea, eta horten ere, ba, espero dugu, ba, milaka pertsona batzea lokuaren inguruan, aldarrikatzeko hemen badela euskeraz bizi nahi duen herri bat, eta euskeraz bizitzeko ba, ikasten aldeko apostu garbi egiten dugula.
Animo denei eta aintzinera, berri gehiago izan bezala, lasai aski igorri xorrasin irratira. Koldo, ez dakit zerbait gehiago nahi duzun aipatu?
Ez, ba hori, gorriz markatzeko, maiatzaren 12a, aurten ere sekulakoa datorrela. Sekulako programazio prestatu nahi gara egunean bertarako, eta ba, espero dugula aurten ba, eguzkia ateratzea, eta hortza da eder bat ikustea.
Seguru baietz. Mila esker Koldo gurean izateagatik, eta Durangoko kulturaren plaza horretan ere egun ederrak pasa.
Mila esker, eta ongo gara.
Ongi izan.
Adio.